Efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 23 aprel. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur, xabarlarni Sirojiddin Islom kuzatib boryapti. Bugungi dasturimizda AQSh Davlat Departamenti Gulnora Karimova va uning sheriklarini sudga berdi. Nukusda pensiya olish uchun qariyalar tundan navbatga turmoqda.
Tunda borish kerak, o'shirtga turish kerak. Basavas, yekilarda borasiz, barishat deyapti, buni aytishi bo'yicha.
Zomin tumani prokurori jizzaxlik huquq faollarini qoraladi. Afg'oniston prezidenti Muhammad Ashraf o'zbek tili va adabiyotini mamlakatda rivojlantirish kerakligi haqida gapirdi.
ادبیات ازبکی در کشور ما همانند ادبیات دری و پشتو اهمیت دارد.
آزاد میکروفون تینگلاوچی خزمت ده شرین شهر حاکم خلق درد بلن بارگن دیپوتتنی کابینت دن سوکب هیدب سالده.
حاکم ده یاب تویمد دیب ساعت 11-12 لرده سوکب مینه حقارت کلیم. چکی یقال دازه دیب تروب ارماق چیده.
Dasturimizning ikkinchi qismidan esa Chodir xayol eshitirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Sirojiddin Islom, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Prezident Karimov kelayotgan haftaning dushanba va seshanba kunlari Moskvada bo'ladi. Bu haqda xabar tarqatgan O'zbekiston Milliy axborot agentligi O'zAga ko'ra, Islom Karimov Rossiyaga prezident Vladimir Putinning taklifiga binoan tashrif buyuradi. Tashrif davomida davlat rahbarlari O'zbekiston va Rossiya hamkorligining dolzarb masalalarini muhokama qildilar. Mintaqaviy va xalqaro ahamiyatga molik ayrim muammolar yuzasidan fikr almashadilar, deya ta'kidlanadi O'zA xabarida. Muzokaralar yakuni bo'yicha ikki mamlakat o'rtasida turli sohalardagi o'zaro hamkorlikni yanada rivojlantirishga qaratilgan qator hujjatlar imzolanishi rejalashtirilgan. Biroq aynan qanday hujjatlarning imzolanishi haqida qo'shimcha ma'lumot berilmagan. Toshkentda tramvay xizmatlarining to'liq to'xtatilishi munosabati bilan Toshkent tramvayi korxonasiga tegishli bino va inshootlar kimoshdi savdosiga qo'yiladi. Bu haqda Toshshahar Transxizmat kompaniyasi saytida e'lon qilindi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 5-apreldagi Toshkent shahridagi transport infratuzilmasini yanada takomillashtirishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorga muvofiq Toshkent tramvayiga tegishli bo'lgan ikkita tramvay depolari shahar elektr transportiga xizmat ko'rsatish xizmatlari dohil umumiy maydon qarib 2,5 gektar obyektlar sotiladi, deya xabar beradi. Demak, Toshshahar Transxizmat kompaniyasi. Pokistonning Karachi shahrida politsiya BMT xavfsizlik kengashining sanksiyalari ro'yxatiga kiritilgan Al-Qoida tarmog'ining moliyachisi Abdulrahmon Sinni hibsga olgan. Politsiyaning xabar berishicha, Abdulrahmon Sin 22 aprel kuni politsiya va razvedka idoralarining qo'shma amaliyot chog'ida qo'lga olingan. Sin Al-Qoidaning faxriy a'zolaridan, dedi yuqori politsiya zobiti Muqaddas Haydar Reuter agentligi bilan suhbatda. Usom bin Laden va Ayman al-Zawahiri bilan aloqada bo'lgan hamda Harakatul Jihodi Islomiy, Jayshi Muhammad va Al-Axtar Trust tashkilotlari bilan hamkorlik qilgan. Abdulrahmon Sind Al-Qoidaga moliyaviy jihatdan yordam berib turgani uchun 2012 yilda BMTning sanksiyalar ro'yxatiga kiritilgan edi. AQSh markaziy qo'mondonligi sentyabr va fevral oylarida Suriya va Iroqda Islomiy davlat jangarlariga qarshi havo hujumlarida 20 nafar oddiy fuqaro halok bo'lganini tan oldi. Ammo kuzatuvchilar bu e'tirofni ishonchga loyiq emas deya rad etdilar va 20 oy davomida 12 ming uchoq va dronlarda amalga oshirilgan uzluksiz amaliyotlarda bo'lganlar soni ancha ko'proq bo'lishi kerak deya ogohlantirdilar. Londonda joylashgan AWARS monitoring guruhi harbiy bo'lmagan odamlar orasida talafotlarning kam bo'lganiga rostini aytsa ishonish qiyin deb aytdi. AQSh yetakchiligidagi ittifoqchi kuchlar havo amaliyotlarida 20 shaxsning o'lgani Qo'shma Shtatlar avvalroq tan olgan raqamlardan deyarli 2 barobar ko'pdir. Germaniya kansleri Angela Merkel va Yevropa ittifoqining yuqori rasmiylari qochqinlarni joylashtirish bo'yicha bahsli kelishuvdan bir oy o'tib Turkiya Suriya chegarasiga safar qilishmoqda. Ushbu tashrif Yevropa ittifoqi va Turkiya o'rtasida imzolangan muhojirlarga oid bitim tanqidlarga uchrayotgan bir paytda to'g'ri kelmoqda. Mazkur bitimga muvofiq Yunonistonda boshpana olishga noloyiq deb topilgan muhojirlar Turkiyaga deportatsiya qilinishi mumkin, ammo huquq faollari Turkiya muhojirlar qaytishiga xavfsiz joy emas deb hisoblaydilar. O'z navbatida Turkiya o'z fuqarolariga Yevropa ittifoqiga vizasiz tizim joriy qilish talabi bajarilmas ekan kelishuv bekor bo'lishidan ogohlantirgan. Merkel Suriya chegarasiga yaqin Janubiy G'azantep shahridagi qochqinlar jamlog'iga borish kutilmoqda. Germaniya kansleri u yerda Turkiya bosh vaziri Ahmet Davutoğlu bilan uchrashadi. Va nihoyat dunyoning 174 davlati liderlari va arboblari BMTning Nyu-Yorkdagi bosh qarorgohida iqlim o'zgarishi bo'yicha Paris shartnomasini imzoladilar. BMT bosh kotibi Pan Ki Mun ochib bergan marosimda hujjatni imzolagan ilk davlat arbobi Fransiya prezidenti Fransua Olland bo'ldi. Dunyoning yirik neft shirkatlari ishlab chiqaruvchi davlatlar bo'lgan jumladan Iroq, Qozog'iston, Saudiya Arabistoni va Nigeriya hujjatni imzolash borasida hozircha nihoyiy qaror olgani yo'q. Ammo hujjatni imzolaganlar orasida Rossiya, Xitoy va Qo'shma Shtatlar ham bor. Bitimni imzolagan barcha davlatlar zimmasiga atmosferaga zaharli gazlarni kamroq chiqarish mas'uliyati yuklanadi. BMT bosh kotibi Pan Ki Munning ta'kidlashicha bugunga qadar bir kunda shuncha ko'p davlat xalqaro hujjatni imzolamagandi. Ushbu bitim endi uni imzolagan davlatlar tomonidan ratifikatsiya qilinishi kerak bo'ladi.
Ozodlik to'lqinlarida shu zotgacha olingan xabarlar bilan tanishdingiz.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Eshitirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. Amerika Qo'shma Shtatlari Adliya vazirligi Gulnora Karimova va uning sheriklarini sudga berdi. Bu mavzuni hamkasbim Sirojiddin Islom o'rgandi. Hozir men bilan studiyada. Sirojiddin, qayerdan paydo bo'ldi bu xabar? Yana bir ancha vaqt bo'ldi Gulnora Karimovaning nomi hech qayerda eshitilmay qolgandi. Mana yana g'arb matbuotida paydo bo'lyapti. Uning tagida nima gaplar bor?
Endi bu xabar Bloomberg axborot agentligi tarqatgan xabar asosida bo'lyapti. Demak, Bloomberg axborot agentligi bu iqtisodiy va umuman mana shu savdo sohasiga oid xabarlarni berib turadi. Qo'shma Shtatlar joylashgan Bloomberg xabar axborot agentligi kecha, ya'ni 20 soatcha muqaddam tarqatgan xabarga ko'ra, AQSh adliya departamenti, ya'ni adliya vazirligi Gulnora Karimova va uning sheriklarini 21 aprel kuni, ya'ni kechadan oldin kuni Nyu-Yorkdagi Manhattan